Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezupovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Silen za 22. jul 2016. godine. Jedno izuzetno izdanje ove emisije. Imamo izuzetno zadovoljstvo i čast da nam je u gostima profesor Vukan Vučić. Jedan od naših najuspešnijih naučnika, stručnjaka u svetu. Profesor Vučić je doktorirao na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji i potom postao profesor na uglednom univerzitetu u Pensilvaniji. On je prvi dobitnik medalje dr. Frederick Lehner. Ovu medalju je dobio u Nemačkoj 1982. Član je Srpske akademije nauka i umetnosti i član Ruske akademije arhitekture. Oblasti kojima se profesor Vučić bavi su planiranje urbanih transportnih sistema, javnog i ostalog prevoza u gradskim sredinama, posebno javnim prevozom, njegovim planiranjem i funkcionisanjem. Jedan je od najvećih svetskih stručnjaka za metro, za različite vrste transportnih sistema, vozila, infrastruktura, njeno upravljanje. Dr. Vučić je napisao više knjiga iz oblasti transportnih sistema, veliki broj članaka koji su objavljeni u Americi, Nemačkoj, Italiji, Belgiji, Srbiji, Rusiji, saradnik više renomiranih konsultantskih firmi, kao i u direkcijama za prevoz u San Francisku, Filadelfiji, Vašingtonu, Njujorku, predavao je na oko 90 različitih univerziteta, uključujući Univerzitet u Alberti u Edmontonu, Kanada, Beogradu, Kaliforniji, Berkliju, Rio de Janeiro, u Brazilu i mnogim drugim. Osim toga, konsultant je na planiranju, projektovanju i izgradnji saobraćajnih sistema za Ministarstvo saobraćaja u Sjedinjenim Američkim Državama i u Edmontonu, Manchesteru, Njujorku, Pertu, Rimu, Napolju, Torontu, Meksiko Cityju, Beogradu. Profesore Vučiću, hvala vam što ste, evo, na svom tokom svog kratkog boravka u Beogradu odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2.
Hvala, meni je uvek prijatno se vratim u moj Beograd gde sam odrastao i kao čovek postao čovek i kao stručnjak i u mojoj struci i naravno održavam vezu i od onda i dolazim kad mogu i nalazim se ovde i sa kolegama i milo mi je što je Beograd jedan od tih gradova koje posećujem na raznim kontinentima.
Drago je i nama, a vi ste i izabrani davnih godina za člana Komisije za ocenu studije Beogradskog metroa. O Beogradskom metrou ćemo govoriti u drugom delu naše emisije i o tome, o istorijatu ideje o izgradnji Beogradskog metroa, a bavit ćemo se i pitanjima šta tu zapinje, zbog čega metroa nema, koje je najbolje rešenje. I tu ćemo doći do nekih veoma zanimljivih podataka. Ono što čini vas specifičnim, to je taj izuzetni eros kojim se bavite svojim poslom. I eto, prilika je, a i kada sam gledala vaša predavanja na različitim univerzitetima, naročito na Univerzitetu Pensilvanija, vidi se jedna izuzetna radost mišljenja o ovim problemima vezanim za transport, za budućnost gradova, za savremena okruženja koja moraju da budu više po meri čoveka, prirode. I to je nešto što nas zaista ohrabruje. Jer beton, staklo, vidimo sad u Beogradu niču gotovo isključivo neke crne zgrade, u belom gradu crne zgrade, to je potpuno nespojivo, ali dominira takva neka arhitektura. No, ono kažem što je specifično i što se može čuti i u komentarima vaših studenata i studenata posle diplomaca, to je da ste ih uputili na put saobraćajnih inženjera, naučnika, ljudi koji se bave transportnim sistemima na način koji im otvara prostor za mišljenje, za utopijsko mišljenje koje je osnov svakog u stvari boljitka, napretka, kada je u pitanju razmišljanje o tome kako treba da izgleda i saobraćajna infrastruktura budućnosti, gradovi budućnosti. I evo da krenemo od vašeg života, od onog trenutka kada vi napuštate Beograd. Tu ste završili saobraćajni fakultet i potom ste otišli u Nemačku.
Da.
Evo, izvolite, opišite nam kako bi vi opisali svoj životni put i šta vas je rukovodilo na sva ta daleka putovanja kojima je on ispunjen i rada u svim tim različitim delovima sveta.
Pa ja sam još kao dečko ovde u Beogradu se zainteresovao za saobraćaj. Znao sam sve modele automobila i sve brojeve tramvaja i trolebosa i tako dalje. Onda sam srećno naišao, baš sam bio na studijama, kad je osnovan saobraćajni fakultet i ja sam prešao na taj saobraćaj, sa građevinskog na saobraćajni, i na saobraćajnom sam stvarno našao moju nišu. Mm-hmm. I od onda sam sa oduševljenjem studirao i bio sam vrlo aktivan još kao student. Kad sam završio studije, otišao sam u Nemačku na praksu, onda su mi dali tu i nameštenje u Hamburgu da planiram metro i tramvaje i autobuse. Posle toga sam dobio poziv iz jedne firme u Americi gde sam otišao da planiram većinom drumski saobraćaj, gradski, ali drumski, ulični saobraćaj, automobilski saobraćaj i tako dalje. Šta sam onda prošao? Ja sam ovde u Beogradu i na našem saobraćajnom fakultetu studirao sam već ne samo drumski saobraćaj, gradski, nego čak i vodni i železnički saobraćaj. A onda sam otišao sam u Nemačku gde su videli da imam baze svega toga i zato sam dobio zaposlenje vrlo, vrlo brzo, A onda sam otišao i tu sam planirao isto gradski saobraćaj u preduzeću.
Kad
sam
došao u Ameriku... Znači, kao neko koji je tek završio fakultet, vi ste dobili odmah veoma značajne projekte.
Jeste, jeste. Oni su me ispitali i to, ja sam neke članke imao, hteo sam da pokažem tamo što sam bio. Ne, dođite vi ovamo. I taj šef tog odeljenja mi je dao ispit. Nacrtajte... jednu skretnicu, kakvo je ubrzanje bicikla ili automobila na raskrsnici i tako dalje. I tu sam ostao i oni su hteli da me zaposle za duže, međutim ja sam hteo da idem u Ameriku, da nastavim sa studijama i tako, i onda sam u toj firmi bio uglavnom u gradskom, u automobilskom saobraćaju. I onda u Americi kad sam govorio šta je ovde, zašto zapostavljate javni saobraćaj? Ah, ostavite vaše evropske ideje. U to doba Amerika i većina saobraćajnih stručnjaka su videli budućnost je automobila. Ljudi vole auto, a ne onaj stari tramvaj koji lupeta i tako dalje. I cela zemlja je gradila samo autoputeve, a financija nije bilo za javni saobraćaj. Ja sam još onda došao sa tim takozvanim čudnim idejama, ali moram da kažem da kroz sledeće decenije se Amerika menjala u mom smeru, gde sam ja govorio da gradovi ne treba da se naprave takvi da su pogodni za automobile i da budu sam beton na sve strane, a da ljudi, pešaci budu potpuno isključeni iz mnogih odeljenja. U Los Angelesu, ako nekada ste išli peške u predgrađima, policija vas zaustavlja i pita vas šta radite tu. I onda, taj ulični, i onda...
I to je jedan zapravo monstruozan život koji ljudi provode u tim automobilima.
Apsolutno. Ja sećam dok sam bio na studijama u Berkeleyu 65. godine, godišnji izveštaj iz Los Angelesa je rekao, počinjao, pešak ostaje glavna prepreka slobodnom kretanju automobila u Los Angelesu. Eto, to je bila atmosfera tada. I ja sam bio taj s polja koje je donosio neke evropske ideje, a ja sam govorio, ej, moramo i javni saobraćaj, moramo grad za ljude da pravimo. E sad, to se u sledećim decenijama menjalo.
Samo vas molim da kažemo, vi ste neverovatno uspešni bili kao student. Prosto ste imali fantastične rezultate. Magistrirali ste i doktorirali na Berkeleyu za 3 godine.
3 i po, tako nešto, jeste, da.
Kako je to bilo primljeno tamo? Odmah ste praktično bili angažovani za univerzitetsku u karijeru.
Ne, tu sam doktorirao, onda sam pisao na razne univerzitete i dobio ponudu iz Filadelfije na University of Pennsylvania.
To je u stvari izuzetno ugledan univerzitet.
Jeste, to je jedan od najstarijih u Americi, takozvani Ivy League School, tako, jel da? I tu sam počeo taj saobraćeni smer i tu sam onda predavao i sad sam još uvek tu, iako sam penzionisan.
Profesor emeritus, i osnovali ste program, svoj kurs, odnosno smer, transportni sistemi, odnosno kako se prevodi Transportation Systems Engineering, to je vaš kurs.
Saobraćajna tehnika.
Saobraćajna tehnika. I to ste 1967. godine osnovali.
Jeste. I ja sam koristio mnogo dobroga iz Beogradskog saobraćajnog fakulteta, koji je stvarno imao sve vidove saobraćaja. Jedino, avijacija još nije bila tada, ja sam avijaciju studirao u Berkeleyu. Tako da sam ja studirao ne samo gradski i javni saobraćaj, nego i vodeni i avionski i tako dalje. To mi je dalo širinu. Tada je tek počeo program da Amerika finansira i javni saobraćaj u gradovima, ne samo autoputeve i garaže. Iz tog doba, međutim, neki gradovi koji su probali da se preobrate samo na automobil su imali veliki neuspeh financijski i ekonomski, jer su ljudi bežali iz centra grada onda. Vi kad ste u centru mnogih gradova u Americi, pogledajte okolo šta su zgrade, više ima parking zgrada nego svih ostalih zgrada. E sad se to menja i interesantno je da baš sada, poslednjih 20 godina, što zovemo millennials, ova nova generacija ljudi iz 21. veka, mnogi mladi ljudi, jedno je manje voze, ne čekaju jedva kad će položaj ispit da kupe auto. Mnogi ne kupe auto i tako dalje. Manje su oduševljeni automobilom, ali otkrivaju da su gradovi vrlo privlačni i kad smo zajedno, ne samo kad idemo u predgrađa, da imamo što veću livadu oko sebe i da samo sečemo travu više. Nego sada centar Filadelfije ima porast stanovništva, centar Njujorka ima porast, Denver, svi mogući i u Evropi i u Americi se javlja da ljudi dolaze u centre. Međutim, postoji još uvijek velika razlika između gradova koji su probali da se pregrade za automobile i koji nisu u tome uspeli, i gradova koji su od početka radili da pojačaju javni saobraćaj, smanje automobile u centru grada i naprave više pešački, prijateljske za pešake, kako bi mi rekli. I vi sada kad idete, ja sam prošle godine uzeo brod iz Bugarske do Nemačke i mi smo stajali u Beogradu i u Budimpešti i Beču i Bratislavi i sve, vi idete u grad, centar grada i ne vidite automobile, samo jedna živi jedan grad pun ljudi. Tako da je to novi oblik gradova koji se otkriva, a taj grad može samo da postoji ako jako mnogo unapredite javni gradski saobraćaj i uzmete u obzir i pešake, ne da ih oterate sa ulice, nego da ih privučete u tu oblast.
Izvanredno. I vaša studija koja se zove Saobraćaj za gradove koji su udobni za život upravo predstavlja osnov za takva rešenja o kojima ste sada govorili. Ova vaša knjiga je prevedena na ruski, nažalost nije prevedena na srpski jezik i izaziva englesko izdanje izuzetno interesovanje širom sveta. I to ste vi zapravo još 1999. godine počeli da dajete kao rešenja. Znači, opet ste bili prvi u predviđanju šta i osjećaju šta treba raditi. Zapravo, neverovatno je koliko su vaše ideje bile ispred vremena u kome su krenule da budu realizovane.
Da, kad je moja knjiga izašla, mnogi su me pitali šta vi mislite po tim livable city, šta to znači udoban za život, šta je to? Međutim, sada predsjednik Obama govori o livable city, sad je to, razumemo šta mislimo. Mislimo da je to grad u kome se prijatno živi. E sad, šta to znači? To znači da saobraćaj u gradovima je vrlo kompleksan, šta da radimo sa automobilom, šta sa javnim saobraćajem, šta sa pešakom i tako dalje, ali je neobično važno kakvu saobraćajnu politiku uzmemo, jer time mi određujemo kasniji i oblik grada i u stvari način života. Vi kad uzmete čoveka u Los Angelesu, kako on živi i kako ovi žive u Njujorku sa svim drugčije i kako ovi žive u Münchenu, to je sasvim drugačije.
I to dosta zavisi od saobraćaja.
To je tačno. Ili to najviše saobraćaj utiče. I ja sam prelazio dok sam radio na tehničkim rešenjima i za metro, i za parking i tramvaje i ulice i sve to. Sada ja mnogo više radim na tom saobraćajnoj politici. To jest šta grad da radi da bi stvorio jedan livable city. I naglasak je na tome, dajte da vidimo, ako samo ovako gradimo što više i više ulica, mi još uvijek nećemo rešimo zagušenje, u stvari postaje sve gore i gore, jer ljudi putuju sve dalje i dalje, autokilometri se namnožavaju i postaje jedan vrlo neinteligentan sistem gde svako jutro celi grad je zagušen ljudima koji sede u automobilima i čekaju i spori su, jel da?
Ali i ta vožnja prestaje da bude rešenje pa za one koji voze, jer je jedan neverovatan napor.
Mi smo u Americi sad priznali, vi ne možete rešiti saobraćaj samo širenjem drumova i više parkinga, to je nemoguće. Mora da se priđe raznim vidovima saobraćaja. To ne znači mi smo protiv automobila, jer automobil je deo naših života, on je vrlo privlačan i za neke stvari jedinstven, tu nema šta. ali on nije uvek najbolji za svako, u svako doba i na svako mesto. I ako mnogo nas to radi, proba da dođe autom u veliku gustinu grada, taj grad se zaguši i on nije više udoban za život. I zato mi sad naglašavamo da u planiranju mi želimo da definišemo kakav treba da izgleda grad u budućnosti i kakvo saobraćajno planiranje da radimo da bi došli do toga. A ne samo da rešimo jednu raskrsnicu, ono se zagušenje premesti na drugu, nema parkinga ovde, mi gradimo više parkinga, posle čudimo šta je ovo bilo kad smo svi zagušeni. Tako da se filozofija planiranja menja i u tome je Evropa otišla ispred Amerike. I u Evropi zato imate tolike gradove gde dođete u centar grada, tu su pešaci dominiraju, jel da? I to, taj livable, kakav je udoban za život, ja delim u tri stvari. Jedno je da ekonomski bude zdrav, da ima industriju ili turizam ili univerzitete i tako dalje. Da su socijalni odnosi zdravi, i to ne samo da li su crnci i belci u Americi ili Meksikanci ili šta ja znam, nego i razlike income
u dohotku
jeste, jer povećanje razmaka između siromašnih i bogatih nije samo u Americi, gde Republikanska partija smanjuje poreze na najbogatije, a seče socijalne probleme za najsiromašnije i škole.
Tako
i muzeje.
Tako da je ta razlika frapantno se povećala u korist ovih najbogatijih.
Jeste.
Koji sada imaju više prihoda nego što imaju države.
Jeste.
Sveta.
I to je u Davosu jedna od konferencija svetskih je bila, da razgovaraju o tom razmaku klasa. Jer mi ako ovako nastavimo, mi ćemo doći u 1880. kad bude revolucija većine koja je siromašna, jel da, i takve neke stvari, jel da. Sad naš jedan Bernie Sanders, jedan kandidat za predsednika,
da,
je stvarno trgnuo tu stvar i jeste. Ali nažalost on je ne
ali
samo da je najbolji,
je
ne samo da je najbolji, nego on jedini koji je stvarno kvalifikovan da bude za predsednika, ovi drugi su vrlo nepopularni.
Ali je prepustio kandidaturu, odnosno podržao kandidaturu Hillary Clinton,
ali je dugo,
je da
on
se,
je imao uticaj.
Da bude
on je
nezavisni
uticaj.
Kandidat, ali nije se hteo da kandiduje, tako da je ceo ta njegova igra u suštini veoma zanimljiva.
Ali je on uticao, ipak on je gurno Hillary u levo, jer ona je počela da i ona ide ka centru i na desno. A mi sada kad smo kod politike, samo da spomenem da je u Americi isto velika kriza, nisu krize raznih vlada i svega, nego i mi u Americi imamo veliku krizu sada, totalan haos.
Da, imamo ove podatke da je George Soros uložio oko 23 miliona dolara praktično u izazivanje rasnih sukoba između belaca i crnaca, a znamo kako je on izuzetno operativan u tom poslu preko čitave svoje mreže nevladinih organizacija i organizacija Otpor ovde, koja je izvezla svoje sposobnosti za proizvodnju sukoba takozvanih obojenih revolucija kasnije širom na istok, odnosno sve su te obojene revolucije, odnosno mnoge od njih bile podržane tim saznanjima i direktnim učešćem Otpora, koji je umeđu vremenu postao organizacija Canvas. I sada vidimo Black Lives Matter, ostale organizacije koje se bore za takozvana crnačka prava su u stvari takođe podržane od tim novcem i usmeravaju se na sličan način na koji se to radilo u svim zemljama u kojima je trebalo isprovocirati i proizvesti sukobe. Pa se nadamo da to u Americi neće biti slučaj.
A ja mislim, neće se zaoštrava, to će ipak da se rešava polako, a zavisi ko će dođe, šta će da radi, naravno.
Jeste,
Trump svakako nije uopšte kvalifikovan ni tehnički. On kad su ga pitali nešto šta misli o Brexit, u kojem je celi svet govori, on nije razumeo tu reč. On nikad nije bio izabran ni za šta. A sad je glasači za njega su u stvari protest protiv Republikanske partije koja je otišla u ekstrem desno.
Da, zanimljivo je čuti vašu ocenu o izborima u Americi, jer ono što je uradio Donald Trump je veoma u stvari zanimljivo i predstavlja jedan fenomen svojevrsni i veoma je to što je on uradio popularno u svetu, tako da su američki izbori postali i zapravo izuzetno zanimljivi za svet, ne samo zbog utjecaja koja me, ali hoću da kažem, Trump je iskočio iz jedne PR tehnologije proizvodnje kandidata koji govore i čitaju ono što im se napiše i nastupaju na određeni način. On je tu matricu svojom energijom i poznavanjem, naravno, reality show programa i načina na koji može da utiče na publiku, tu su veoma prisutni. Tako da je veoma zanimljiv fenomen Donald Trump.
Ali je Trump nije kvalifikovan ni po jednoj liniji da bude predsjednik.
A kako komentarišete činjenicu da je takozvani email skandal, da je i čelni čovek Federalnog istražnog biroa, dakle FBI-a, Comey, rekao za taj slučaj da predstavlja u stvari špijunažu i nešto što je...
Mogućnost špijunaže, da.
I su navedeni mailovi u kojima su direktno iznošeni poverljivi podaci koji su zaštićeni, znači koji ne mogu da se privatnom poštom tek tako šalju. I sve to je dovoljno da diskvalifikuje Hillary Clintona, da ne govorimo njen zaista nastup tokom brojnih kriza i ratova koji su u međuvremenu proistekli. Jedan od njih je rat u Libiji i njena rečenica "We came, we saw, he died." Ha, ha, ha. Mislim, to je jedna mi smo došli, mi smo vidjeli, on je umro.
Da skratim ovo. Mi imamo dva kandidata od kojih ni jedan nije privlačan, po mom mišljenju. Ne mom mišljenju, nego većina ne voli ni jednog ni drugog. Tako da mi sada glasamo ko je manje zlo i manja katastrofa. A vi ovdje možda ne shvatate, ali jedan od najvećih problema, ako bi republikanac bio izabran, je da bi on naimenovao nekoliko sudija Vrhovnog suda koji bi vratio nas 50 i 80 godina unazad, koji naš Vrhovni sud je otvorio finansiranje svima bezgranično, tako da milijarderi mogu dođu i diktiraju sve. Mi više nismo demokratija. Oni mogu da finansiraju...
Oligarhija.
Iz bilo kog, ja. Onda su pogrešno rastumačili zabranu oružja i sad ovi kažu ljudi imaju pravo da imaju oružje. To uopšte nije šta Ustav kaže. I taj Supreme Court je strašno važan i tu bi bila jedna od katastrofa ako bi Trump došao.
Da.
Ali ne znači da sam ja oduševljen Hillary Clinton, ni izdaleka.
Sinoć sam intervjuisala, naše slušalci će u jednoj od narednih emisija biti u prilici da čuju taj intervju sa istraživačem, velikim istraživačem, jednim od najboljih istraživača, Williamom Engdahlom, koji je rekao sljedeću rečenicu, sad ga gotovo doslovno citiram, kaže: izbor između Hillary i Trumpa, to je kao da kada birate da li želite da umrete od kolere ili velikih boginja.
To je prilično tačno. Većina glasača nije pozitivna ni prema jednom ni prema drugome. I to se često dešava, ali ovo je baš do krajnosti ovako. Sam taj Trump, jel da, je izvređao sve moguće ljude, a pogledajte Englesku, Britaniju, do čega je došla, raspala se, što nisu se oni sami iznenadili da se to desilo, i sada ova gospođa koja je preuzela je naimenovala Boris Johnsona za spoljne poslove, koji je godinama vređao sve moguće vodeće političare sveta. Prema tome, ona namešta čoveka koji je antidiplomata za međunarodne odnose. To je jedna druga katastrofa koja dolazi.
Razgovarat ćemo, jer to ima veze sa infrastrukturom.
I gradovima.
Da, vraćamo se nakon jedne muzičke pauze i reklama. Naš gost je profesor dr. Vukan Vučić.
crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I have a name, but never mind. The treaty signed. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Your victory was so complete. Some among you thought to keep a record of we wore our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love. The high indifference some call fate, but we had names more intimate. Names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. This truth that lives and truth that dies. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. I could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in. At least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind.
Never mind, never mind. I had to leave.
The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind.
Never mind.
Never mind. I live the life I left behind. I live it full. I live it wide. Through layers of time you can't divide.
Treći Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte Eventi.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Gata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina,
no
ti imaš savršen plan da meni pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija
u prodaji. PGP RTS.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Emisija Silen, Radio Beograda 2. Naš gost, profesor dr. Vukan Vučić, dvostruki akademik, akademik Srpske akademije nauke i umetnosti i Ruske akademije arhitekture. Veoma nam je drago, profesor na univerzitetu u Pensilvaniji, izuzetno uspešan i jedan od najvećih svetskih stručnjaka za pitanje javnog prevoza, metro prevoza, infrastrukturu i njeno upravljanje. Profesore, vi ste pravi čovek za moje sledeće pitanje koje glasi: koji grad na svetu ima najbolju saobraćajnu infrastrukturu po vašem mišljenju?
To pitanje često dobijem, ali to je vrlo teško reći, kao koji je najprijatniji grad u svetu, koji zavisi sa koje tačke gledišta gledate, ali opet da ponovim ono što sam spomenuo pre nekog minuta, sve više smo svesni toga da grad, oblik grada i način života u gradu se jako zavise od kakvo saobraćajno rešenje dajemo. Tako da kad su neki gradovi u Americi hteli da naprave gradove za automobile, mi smo dobili gradove koji su vrlo neprijatni za stanovnike, a onda su drugi počeli da grade gradove potpuno drugčije, a saobraćajna politika za te gradove je ta da se svi vidovi koordinišu i da parkiranje nije samo gde će više zarade se dobije, nego gde želimo da stavimo automobila, a gde da smanjimo broj automobila. Taj balans između automobila i javnog saobraćaja i pešačkog saobraćaja je neobično važan. I zato velika većina gradova koji stvarno su sada daleko ispred drugih po tome što su takozvani livable, znači udobni za život, se nalaze u zapadnoj Evropi. I to našto u Nemačkoj, u Skandinaviji, u Švajcarskoj, i Francuska malo drugčije, ali isto tako Španija, Austrija svakako, Češka, oni svi imaju te gradove koje možemo da kažemo da su stvarno privlačni. Evo Prag je čuven u celom svetu, jel da? Za te gradove u pogledu saobraćaja ti gradovi moraju da planiraju kakvu ulogu dati automobilu koja dominira u predgrađima, ali sve manje automobila prema centru grada, a centar grada da bude više i za pešake i za javni gradski saobraćaj. Jer kad mi hoćemo dekuražiramo upotrebu automobila, mi hoćemo da to pritisnemo time što damo manje parkinga i skuplji parking, ili u mnogim gradovima se plaća kad se uveze auto u centar grada. To je Singapur prvi uveo 85. godine, sada to ima London, ima Stockholm, ima Oslo i tako dalje, time se reši zagušenje. Oni podešavaju time kolika je naplata, podešavaju koliko će automobila da dođe u centar grada i njima nije glavni cilj da zarade, da skuplja pare od toga, nego da održavaju saobraćaj koji teče, koji nije zaglavljen i koji stoji i guši grad. Tako da svi gradovi koji su uspešni su oni koji imaju jednu agenciju koja koordiniše sve, javni gradski saobraćaj i drumove i parking i sve to. I to je većinom postignuto u, kao što sam rekao, u zapadnoj Evropi i tako dalje. Singapur je van Evrope isto vodeći u mnogim od tih ideja. Neki gradovi u Japanu su takvi, Vancouver u Kanadi je jako dobar, unutar Amerike Portland, koji nije tako veliki grad, ali je oko 1,5-2 milijuna, koji stanovnici obožavaju, mladi svet dolazi tamo, oni imaju perfektan javni saobraćaj, imaju pešačke zone i tako dalje. U Rusiji, interesantno, ja sam spomenuo da sad sam više puta bio u Rusiji, nekada preko na razne druge pozive, jednom sam bio pozvan od gradonačelnika Moskve, sad sam bio pozvan pre mjesec dana od gradonačelnika grada Kazana, koji ima 1,2 miliona i vrlo je kulturan i to sve. I ja i moji kolege držimo predavanja po Rusiji da kažemo šta se desilo u Americi i Zapadnoj Evropi, šta je bilo dobro, šta su bile velike greške. I velike greške, da bi Rusija to izbegla, velike greške su, recimo, su oni viknuli protiv tramvajskog saobraćaja, to je bučni saobraćaj, to sve, autobusi su fleksibilni da idu sa ostalim saobraćajem. To je bila ogromna greška, jer su u Evropi ljudi rekli, ne, čekajte, mi imamo zagušenje, a mi ne želimo da idemo u fleksibilne, da se i naš autobus uguši, nego želimo da izdvajamo javni saobraćaj. I zato su oni modernizovali tramvaj i razvili takozvani laki metro. I to sam ja govorio dugo u Beogradu.
Sad ćemo se vratiti na taj metro, međutim, volela bih da nam kažete za razvoj železničkog saobraćaja koji je prosto munjevit i ima neke kosmičke domete, gotovo da sada pruge postaju tako brze da se i približavaju vozovi brzinama koje postižu avioni.
Jeste. Maksimalne brzine vozova su bile nekada 60 km na sat do 100 km na sat. Tehnički su probali oko drugog svjetskog rata, verovali da iznad 200 km na sat ni teoretski ne može šinski saobraćaj da ide. Međutim, onda su Nemačka i Japan naročito sagradili voz koji je išao do 210 km na sat, ne u testovima, probama, nego stvarno svaki 15 minuta. I posle 210 Francuska je došla sa 270, pa su onda došli sa 300, pa i do 350 km na sat. I ti, to je jedan tako reći novi vid saobraćaja, jer je taj ne samo se takmiči sa autoputevima, nego ima duplu brzinu od autoputeva.
Tako da prevazilazi Kina.
E sad, prvo je došao Japan i Japan ima po celoj državi jednu mrežu tih brzih železnica koje Tokio Osaka svaki 15 minuta ide jedan voz koji vozi 2000 ljudi tim brzinama. Francuska je onda sagradila prvo Paris Lyon i umjesto da 80% ljudi putuje avionom, oni sada idu oko 70-80% železnicom, jer ide od grada do grada, od centra do centra i vrlo je zgodna i tako dalje. I onda Francuska gradi mrežu preko cele zemlje. Španija ima mrežu preko cele zemlje. Sad počinju i međunarodno, prema Nemačkoj, Austrija, Italija, svi grade to. Kina je došla sa svom punom snagom i ne samo da su počeli da grade železnice takom na ogromnoj mreži preko cele ogromne države, a Kina je skoro veličine Evrope po površini, sad naravno zapadni deo je pola nje pustinja, ali i na ovom istočnom delu, nego su oni diskutovali Šanghaj, Peking, da li da ide magnetska železnica, nešto potpuno novo tehnički, ili ova konvencionalna, ali ubrzana do 300-350 km na sat. Oni su to rešili za 3,5 godine, su sagradili liniju od 1200 km. Mi u Americi gradimo jednu liniju u Kaliforniji, koja će se otvori, nadamo se, 2030. godine.
I to je sad onaj problem koji smo otvorili sa pitanjem izbora i naročito pitanjem lobista, jer infrastruktura u Sjedinjenim Američkim Državama propada i ona je u strašnom zaostatku sa svetskom infrastrukturom, a u pitanju je zapravo američka nacija koja je prednjačila u idejnom i praktičnom realizovanju, ali u ovom slučaju kada lobisti, dakle jedan potpuno nedemokratski tip odlučivanja, poda više i naravno sve to ide u džepove najbogatijih, praktično infrastruktura propada.
Jeste, imamo vrlo jake ekstremiste na desnoj strani koji su, tako reći, protiv vlade.
To su... I protiv interesa građana. I,
naravno. I lobi su doprinele ovome da se grade samo autoputevi, da se ukinu skoro svi tramvaji u američkim gradovima, da se metroji ne grade i tako dalje. Međutim, sad se metroji grade strahovito oko celog sveta, a i ovaj laki metroji, to jest moderni tramvaji.
Vi ste za uvođenje, malo nam je vremena ostalo, tema beogradskog metroa je jedna veoma važna tema i predlažem da naš razgovor nastavimo Skype-om, pošto se vi vraćate u Ameriku, a beogradski metro je tema kojom smo, moramo da se pozabavimo. Dakle, vi ste i za takvo rešenje kada je u pitanju beogradski metro, laki metro?
Sad to zavisi
od linije do linije.
I tu još uvek može da bude i jedna linija koja je potpuni metro, A treba da se poboljša i ovaj sadašnji tramvajski saobraćaj i trolejbuski saobraćaj. Prema tome, nije to metro protiv ili tramvaj, nego metro i modernizovani tramvaj, ili možemo laki šinski da kažemo. I sad se u nekim gradovima se gradi, naravno, potpuno nezavisan metro. Ali ima i drugih, recimo u srednjim gradovima, kao što je Köln, kao što je Düsseldorf, Stuttgart i Beč i tako dalje, postoji i taj laki metro. I neke linije su laki metro, neke su metro i to sve. Ali je...
Brzina kretanja i transporta je zapravo ista, bez obzira da li je u pitanju laki metro ili takozvani teški metro, odnosno podzemni.
Ne, metro je uvek brži.
Da.
Sem, kad je laki metro, nekada u centru grada ide sporije, čak ide kroz pešačke ulice, ali onda dođe na nezavisno telo i nekada ima 5 km ili 8 km potpuno odvojen i ide brzinom metroa. Mi imamo to u gradu Denveru, imamo u mnogim gradovima to sada i vidite šta se desilo. Francuska, Španija, Engleska su ukinuli, tako reći, sve tramvaje. Sada Francuska je izgradila 25 gradova i Španija drugih 25 gradova sa modernim lakim metrom. I sad jedino gde se još zatvaraju po neki tramvaji su u Rusiji. I mi im govorimo, ej, vi ponavljate naše greške od pre 60 godina. Sad je Moskva rešila ipak da i poboljša tramvaj, ne da ga ukida dalje.
Kako je rešeno, kako ste zadovoljni rešenjem saobraćaja u Moskvi, koja je jedan ogroman grad?
Moskva dobro gradi metro, ali naravno ne može metro bude sve. Još uvek ima preko 5 miliona putnika dnevno na tramvajima, trolejbusima i autobusima. E sad, nailazi jedna, samo da ubacim, ofanziva u Moskvi da trolejbus treba da se izbaci. Moskva ima najveću mrežu trolejbusa, odličnu mrežu trolejbusa. Oni su sad proglasili da one dve žice u vazduhu smetaju vizualno. To je koješta. Mi gradimo autoputeve sa 8 traka iznad naših glava, a nama smetaju ovde dve žice. Pa ne znam da trolejbus je ovo ono. Potpuno misinformacija publike. Ja sam tamo bio i na televiziji i svuda redom da objasnim da to nije tačno.
A da li je to pod pritiskom nekog lobija? Da li ste to...
Autobus, takozvana bus mafija.
Mm-hmm.
Bus mafija gura, to ona radila u Americi, to je radila u mnogim drugim zemljama. I sad mi da se vraćamo od električnog vozila na dizel vozilo, kada mnogi gradovi u zapadnoj Europi su doneli rezoluciju da neće više dizel autobuse od 2020. ili 2025. i tako dalje, zbog zaštite prirode. Tako da sada
evo vidimo, znači nekoliko puta ste bili u tim povodom u Moskvi i podigli ste veoma svest o razumevanju ovog problema na pravi način i
da.
To je, verujemo da će imati i odjeka. Ostalo je samo
neke
malo...
naše preporuke su preduzeli.
Uh-huh.
I gradonačelnik Moskve je ukinuo neko parkiranje na trotoarima i takve stvari, a neke još uvijek prave greške i ja pokušavam da im dajem dokaze. Ovaj grad Kazan je ispred drugih gradova po tome što vidi daleko u budućnost.
Evo, imamo još jedno 2 minuta za vašu viziju gradova budućnosti.
Pa to su gradovi budućnosti. Treba da...
Znači, kažete železnicom u 21. vek. Govorili smo ovdje tramvajem u 21. vek, ali u stvari vidimo železnica osvaja...
Pa evo da spomenemo samo železnicu. Ovo je nepojmljivo koliko je železnica zaostala. Kao što su tramvaji bili zapostavljeni ovdje od 900 posle rata pa sve do pre 10 godina, 15, tako je železnica zapostavljena. A pogledajte geografsku mapu. Zar nije Srbija baš na liniji između Budimpešte i dole Grčke i Bugarske i svega toga? Mi smo logični da mi imamo...
I što se tiče rečnog turističkog prevoza.
Jeste i to. Ali naročito železnice. I železnice sad se po Evropi gradi mreža tih brzih železnica. A mi smo zapostavili postojeće železnice. Kad sam bio pozvan u Niš da idem i oni mi daju auto ili autobus, pa Beograd-Niš bi trebao da lako privuče na železnicu sve koji idu. To je daleko brže, udobnije i bezbednije. A sad je železnica toliko spora da to ne može čak ni na toj liniji. Prema tome, ovo što Srbija govori o brzoj gradskoj od Beograda do Budimpešte, to je svakako nešto što treba Srbiji, apsolutno. Ali treba i ostale mreže da podiže i da stvarno...
Kako vi vidite probleme koji ne dovode do rješenja? Evo vidimo i govorit ćemo o metrou temeljno u nekoj sljedećih emisija, ali od 1923. do danas nema metroa, vidimo železnički saobraćaj na jednom nivou koji je neprihvatljiv i tako dalje. Zašto?
Metro se planirao, jedan plan je bio 1970. godine, on nije bio prihvaćen iz ekonomskih razloga i svega. Sada je planiran metro od posljednjih 15 godina, odnosno od negde 2003. četvrte smo počeli, ja sam bio u nekoliko komisija. Urađen je jedan plan od jedne kompanije iz Španije, urađen je drugi plan od firme iz Francuske. To su vrlo detaljni planovi, to nije tačno što je neko iz grada rekao mi smo našli neke pomešane planove metroa, to nije uopšte tačno. To su dobri planovi koji su urađeni. Pitanje je finansiranja, kako se to organizuje. I tu je zaostalo i ja znam, tako reći, sve stručnjake za metro ovde, nema nas mnogo, ali mi ne učestvujemo ni u čemu, jer nema niče, izgleda da nema aktivnosti u tom pogledu. Govori se stalno o Beogradu na vodi, ja nisam mnogo upoznat sa time, ali čujem moji kolege, pitao sam kakav je saobraćajni plan za to, oni kažu da to ne postoji. E sad, to je, mislim, veliki problem ako se tako jedan veliki objekat gradi, a nema saobraćajne analize.
Da. Eto, izuzetno nam je bilo danas zadovoljstvo da čujemo stanje saobraćaja u svetu i u Srbiji i da razmišljamo na taj način profesor dr. Vukan Vučić, član Ruske akademije arhitekture, Srpske akademije nauka i umetnosti, prvi dobitnik medalje dr. Frederik Lejner, jedan od najvećih svjetskih stručnjaka za pitanja u planiranja i realizovanje urbanih transportnih sistema. Hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Silen.
Veliko je zadovoljstvo, kao što sam rekao, uvek da dođem u Beograd i da ovdje učestvujem i da kad god mogu predložim nešto što mislim da bi trebalo da se uradi dalje.
U ime ekipe koja je realizovala program, pozdravlja vas Biljana Đorović.